สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน
ส
น
วั
ะ
สดี
ค
คระับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะใน FinTalk Club นะคะ Financial Talk ของเรานะคะก็พูดคุยกันเรื่องการเงินการลงทุนการจัดการ Startup นะคะ SME แล้วก็หลายๆเรื่องเลยนะคะเรื่อง New Innovative ใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ก็วันที่24 มกราคมนะคะวันพุธเราเจอกัน3 ทุ่มนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะคะในปี2024วันนี้เราได้กูรูนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้รู้จริงผู้รู้ลึกนะคะในเรื่องตลาดหุ้นมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะก่อนจะพูดถึงเนื้อหาสาระขออนุญาตให้ทุกท่านกดติดตาม FinTalk Hub นะคะเรามีใน Facebook Live นะคะแล้วก็มีใน YouTube ด้วยนะคะแล้วก็พอดแคสต์นะคะพี่เอิร์ธมีอะไรบ้างนะคะแนะนำเลยค่ะ
ครับบนพอดแคสต์นะครับมีทั้งเป็น Google Podcast นะครับ Spotify นะครับ Apple Podcast แล้วก็เป็นพวกที่เป็นไลฟ์ที่เป็นวิดีโอนะครับจะสามารถดูที่3ที่นะครับดูบน Facebook ได้ดูบน YouTube ได้แล้วก็บน Twitter ก็มีเช่นกันนะครับครับพี่ออร่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องไหนกันต่อครับสปีกเกอร์ของเราเป็นยังไงบ้างครับ
เดี๋ยวก่อนนะสปีกเกอร์ก่อนนะคะอย่างที่เราบอกกันไปว่าตอนนี้เป็นเรื่องตลาดหุ้นแล้วก็จริงๆแล้วเป็นต้นปีที่ผ่านมาต้นปีมันเริ่มต้นมาตั้งแต่มกราที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะเราก็พูดคุยเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็มองเห็นแนวโน้มว่าในปีนี้เนี่ยเราต้องเตรียมแผนยังไงที่จะรับมือกับตลาดในปี2024นะคะตลาดหุ้นก็เป็นตลาดหนึ่งที่ทุกคนสนใจมาตลอดต่อเนื่องแต่ก็มีอ่อนๆออฟๆก็เดี๋ยวนี้เราวันนี้เรามีกูรูทางด้านตลาดหุ้นมาพูดให้เราฟังนะคะก็จะแนะนำสปีกเกอร์ก่อนนะคะคุณพี่ป้อมของเรานะคะคุณปิยพันธ์วงศ์ยะลานะคะ Founder CEO ของ Stock Tomorrow บูมูลขับด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อม
ครับ
สว
อ
ัส
อก
ด
ต
ี
ัวน
ค
ิด
่
น
ะ
ึงว่า
พี่ป้อม
ไม่ใช่กูรูอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าอยู่ในตลาดหุ้นย่านหนึ่งนะครับก็พอจะเห็นสภาพตลาดที่เป็นทั้งกระทิงนะฮะเป็นทั้งหมีนะฮะหรือตลาดที่ดูแปลกๆนะเหมือนช่วงนี้อะไรแบบนี้ฮะก็พอจะเอาเรื่องราวนะที่เคยผ่านมาเนี่ยมาคุยนะว่าเอ๊ะมองเห็นช่วงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าพี่ป้อมก็ทำ Stock Tomorrow มานานเหมือนกันนะคะพี่ป้อมจะเกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับ Stock Tomorrow ก่อนที่จะเข้าเรื่องของทิศทางตลาดในเศรษฐกิจในปีนี้ค่ะ
ครับก็ทำ Stock Tomorrow มา18 ปีนะฮะทำมาด้วยแพชชั่นนะครับเพราะว่าตอนถ้าย้อนกลับไป18 ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่มี Facebook นะครับเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดของนักลงทุนเนี่ยที่จะอยู่ยั่งยืนยงนะเขาเรียกว่าอยู่ในตลาดหุ้นแบบมั่งคั่งแบบยั่งยืนเนี่ยมันก็คือต้องมีความรู้นะฮะมีประสบการณ์นะครับสิ่งที่จะให้มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องมีคอมมูนิตี้ดีๆนะครับนั่นเป็นที่มาของ Stock Tomorrow เมื่อ18 ปีที่แล้วนะก็คือเราสร้างคอมมูนิตี้ของนักลงทุนหุ้นนะครับที่มีนักลงทุนหุ้นที่รู้นะฮะรู้หรือมีประสบการณ์เนี่ยมาแบ่งปันความรู้สู่กันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Stock Tomorrow ตั้งแต่วันนั้นถึงวันเนี้ยก็จะยืนอยู่ในมุมของคอนเทนต์นะฮะแล้วก็เรื่องของคอมมูนิตี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามีการต่อยอดนะฮะในสินทรัพย์อื่นๆนะฮะอย่างเช่น property นะฮะเราก็มีบริษัทในเครือที่ชื่อว่า Prop Tomorrow นะฮะแล้วปัจจุบันก็ทำบูมูลนะฮะบูที่เป็นกระทิงนะฮะแล้วมูลก็คือ To The Moon นะครับอันเนี้ยก็มีทั้งการออก NFT นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการทำหลักสูตรด้วยนะครับในชื่อของบูมูล Exclusive นะครับขนาดที่อีกขาหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มีการทำคอมมูนิตี้ของนักธุรกิจนะฮะในชื่อของ Tomorrow Scaler ครับคร่าวๆนะฮะประมาณครับ
ครบถ้วนมากค่ะพี่ป้อมก็จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเวลคัมพี่ป้อมในแพลตฟอร์มของ FinTalk เลยนะคะเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกที่เราเชิญมาพูดคุยกันแล้วก็ได้ยินชื่อ Stock Tomorrow มานานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็อยู่มา10 กว่าปีเนี่ยพี่ป้อมต้องรู้ลึกรู้จริงในเรื่องตลาดหุ้นอย่างแน่นอนเลยนะเนี่ยเราวันนี้เราเชิญไม่ผิดคนที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ยังไงก็อยากจะให้อัปเดตเริ่มต้นจากว่าต้นปีนี้ค่ะเราทิศทางเศรษฐกิจของไทยมันก็ผันผวนเนื้ออัตราและการปรับลดดอกเบี้ยต่างๆนานาแล้วก็ตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศเนี่ยก็มีผลกระทบแน่นอนในมุมมองของพี่ป้อมลองมองภาพกว้างๆก่อนนะคะว่าเราจะเตรียมรับมือกับมันยังไงและทิศทางจะไปในแนวทางไหนบ้างคะ
ครับเอาว่าจริงๆเรื่องตลาดหุ้นนะฮะเป็นอะไรที่มันบางครั้งมันใช้โลจิกบ้างไม่ได้นะมันจะบอกว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าสภาวะการเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็สังคมนะฮะรวมถึงสิ่งต่างๆที่เกิดบนโลกณวันเนี้ยนะฮะ ต้องบอกว่ามันดูแปลกนะมันดูไม่เหมือนที่ผ่านมาทั้งสิ้นเลยนะฮะภาวะสงครามนะฮะก็ดูน่ากลัวนะหลายคนบอกเฮ้ยอันนี้สงครามโลกครั้งที่3มันจะเกิดไหมนะครับมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายนะฮะเปิดหน้ารบกันแบบทั่วโลกเลยอะไรแบบนี้นะฮะสภาพอากาศก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะมกราคมอะไรที่ร้อนที่สุดเนี่ยเราไม่เคยเกิดเหมือนปีนี้
จริงก็ไม่หนาวแล้วค่ะ
ไม่เหมือนปีนี้มันจะมีหน้าหนาวหรือเปล่าเนี่ยเรายังสงสัยอยู่นะฮะแล้วทีนี้เศรษฐกิจเนี่ยคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ดูน่าจะฟื้นจากโควิดนะฮะ GDP ก็ดูว่ามันน่าจะได้เติบโตแบบ2จุดกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะใครๆก็บอกนักท่องเที่ยวก็ดูเปิดปีผมมองว่าดีนะคือนักท่องเที่ยวกลับมาจริงกลับมาจริงๆแบบ
ที่ไหนก็ไม่ได้เจอคนไทยนะคะเจอแต่คนต่างชาติ
ใช่
เที
่
ยวใช่ไหมคะอืม
ใช่คือเมื่อปลายปีที่แล้วเราบอกว่าเหมือนจีนไม่กลับมาคนจีนไม่กลับมาแต่ตอนเนี้ยนะฮะคนจีนกลับมาแล้วเห็นเลยนะฮะเห็นชัดเลยคือเราอยู่แถวสีลมแถวพารากอนอะไรเนี่ยนะฮะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาจริงๆนะครับเห็นตัวเลขแล้วด้วยว่านักท่องเที่ยวมาประมาณ2ล้านกว่าคนในช่วง3ปีนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สวยเลยนะในแง่ของประเทศที่พึ่งพิงนะฮะนักท่องเที่ยวอยู่นะครับอ่ะทีนี้อ่ะพอมีตัวเลข GDP
แต่ตัวเลข GDP ใ
ช่โอเคมันอาจจะสู้ประเทศอื่นๆไม่ได้นะแต่ว่าถ้ามองเทียบกับตัวเราเองเนี่ยการโตปีละ 2% กว่าๆนะฮะก็ดูแล้วก็ไม่เลวนะแต่มันก็ไม่หวือหวาแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้มันมีข้อสังเกตอย่างนี้ว่าหุ้นไทยเนี่ยนะฮะดูแล้วน่าจะไปได้ดีกว่านี้นี่มุมผมนะผมมองว่าหลายๆบริษัทเนี่ยงบการเงินก็ไม่เลวร้ายนะฮะถ้าดู PE นะฮะprice per earning หรือว่า price per book value เนี่ยหรือ PBV เนี่ยนะฮะมีหุ้นหลายตัวมากๆเลยนะฮะที่น่าสนใจนะฮะคือพูดง่ายๆว่าราคาถูกมากเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานนะฮะหรือถ้ามองในเรื่องของอัพไซด์หุ้นณวันเนี่ยนะฮะหุ้นตัวกลางๆเล็กๆหลายๆตัวเนี่ยอัพไซด์มันเยอะมากนะฮะแต่ดาวไซด์ต่ำมากนะแต่ว่านักลงทุนยังไม่เข้านะครับทีนี้มันก็มาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมในมุมที่ผ่านประสบการณ์ในเรื่องของตลาดหุ้นมาช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะมองว่ามันมีปัจจัยที่คุมเครือหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นสงครามก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจในตลาดหุ้นนะฮะในภาพบางอย่างนะอย่างเช่นหุ้นกู้นะฮะเราคงไม่ค่อยเห็นช่วงเวลาที่เหมือนกับช่วงนี้เท่าไหร่นะในการผิดนัดสำหรับนี้นะฮะของบริษัทที่มีชื่อเสียงนะฮะอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่หุ้นบางตัวเนี่ยนะฮะก็โดนแขวนอะไรแบบเนี้ยนะฮะงั้นตอนเนี้ยส่วนตัวคิดว่ามันเกิดสภาพที่นักลงทุนไม่ค่อยมั่นใจในการลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประกอบกับเงินทุนของต่างชาติเองเนี่ยก็ดูไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนักนะฮะเพราะว่าหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ตามฟันโฟของต่างชาตินะครับทีนี้พอฟันโฟต่างชาติเนี่ยไม่ได้เข้ามาแบบวันเวย์นะเหมือนตอนปี2009อะไรแบบนี้นะฮะที่ผ่านตอนสัปพรามแล้วก็ฟันโฟก็เข้ามาฝั่งเดียวเลยนะครับเงินต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นอะไรแบบนี้นะฮะหุ้นก็ขึ้นเลยนะจาก380จุดมาทะลุ 1,000 จุดนะครับแต่ช่วงนี้มันดูทุกอย่างมันคลุมเครือนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เอาว่าหลายคนเนี่ยหลายคนพร้อมจะลงทุนแบบซื้อและถือยาวนะฮะเพราะว่าหุ้นมันถูกนะครับแต่มันขาดกระแสเขาเรียกว่าแรงผลักดันของฟันโฟนะฮะแล้วก็นักลงทุนสถาบันก็ดูไม่ยังไม่กล้าที่จะเทหมดหน้าต่ำเหมือนกันครับงั้นอันเนี้ยก็คือสภาพเศรษฐกิจเหมือนจะดูดีขึ้นแต่มีความกังวลในเรื่องของดอกเบี้ยบ้างนะฮะสงครามบ้างนะครับประกอบกับฟันโฟนะฮะไม่เข้ามันก็เลยดูคุมเครือนะฮะครับ
ทีนี้ก็เลยอยากจะคุยดีพี่ป้อมถนัดหุ้นไทยเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะ
ค
ืออยากจะลงลึกไปนิดนึงว่าจริงๆเราหุ้นไทยเนี่ยมันก็ยัง คืออย่างที่เคยทราบมาเนอะเขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ในกลุ่มเอเชีย X Japan ตั้งแต่โควิดซึ่งจริงแล้วมันควรจะเป็นอะไรที่ดีกว่านั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของการแข่งขันของเงินบาทมีต่างๆนานาเข้ามาแต่กลายเป็นว่าหุ้นไทยเนี่ยกลายเป็นมีแรงดูดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักลงทุนเนี่ยจะค่ะเชิญค่ะพี่
ครับก็เนาะน่าน้อยใจจริงๆเราเองแบบน่าจะดิวไฮได้น่าจะดิวไฮได้แล้วถ้ามันมีความมั่นใจนะมีฟันโฟมาเนี่ยผมมั่นใจเลยคือมันอย่างนี้อ่ะถ้ามองย้อนกลับไป8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหุ้นหลายตัวทำไฮณตอนนั้นเมื่อ8ปีที่แล้วแต่พอหลังจาก8ปีที่แล้วเนี่ยเขาหานิวไฮไม่เจอนะครับแล้วราคาเนี่ยลงมาจนถึงจุดที่ว่าส่วนตัวผมมองว่าหลายตัวนี่น่าแบบซื้อและถือยาวๆเลยนะไม่ได้บอกว่าไอ้ตรงนี้คือบอททอมผ่านมาแล้วนะฮะแต่ถ้ามองอัพไซด์ของหุ้นหลายตัวเนี่ยคืออัพไซด์มันมีแบบ5เท่า10เท่าอะดาวไซด์มีสักประมาณแบบ worst case ลงต่ำสุดเนี่ยสักประมาณ 20-30% เนี่ยแต่ว่าอัพไซด์มันเยอะผมมองว่าโอกาสซ่อนไว้เยอะมากเลยนะฮะในตลาดหุ้นไทยนะครับทีนี้ถ้ามองในเรื่องของผลตอบแทนนะคือพูดง่ายๆว่าถ้ามองในเรื่องของset index นะฮะถ้าเทียบกับดัชนีหรือหุ้นในตลาดอื่นๆเนี่ยของเรามันไม่ไปจริงๆนะฮะโดยเฉพาะ2ปีนี้นะครับเวียดนามนี่นิวไฮไปแล้วนะฮะญี่ปุ่นนิวไฮไปแล้วนะครับของเราไม่นิวไฮนะฮะถ้ามองในแง่ของโลจิกเนี่ยมันมีบางอย่างขัดแย้งอยู่นะฮะเพราะอะไรเพราะเงินเฟ้อนะฮะสังเกตนะเงินเฟ้อของแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นหมดแต่ทำไมหุ้นไม่แพงขึ้นคือพูดง่ายๆว่าหุ้นราคาเดิมเนี่ยอยู่ราคาเดิมเลยนะก็คือราคาต่ำกว่าเดิมนะฮะเพราะเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยเงินเฟ้อเองก็ตามเนี่ยหุ้นควรจะแพงกว่านี้นะครับด้วยปัจจัยในแง่ของ GDP เองก็ตามนะหรือว่าความเติบโตโกรทของบริษัทต่างๆที่มีในตลาดเองก็ตามเนี่ยนะฮะควรจะไปนะครับทีนี้พอมันมีเอ๊ะแบบนี้เยอะๆๆๆเนี่ยนะฮะผมมีความเชื่ออย่างนี้นะฮะอันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะนักลงทุนต้องนำไปวิเคราะห์เองด้วยนะครับนิดนึงผมมีความเชื่ออย่างนี้คือพอเราลงทุนในหุ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆในหุ้นคือวิทยาศาสตร์นะฮะมันมีเหตุมีผลนะครับอะไรบางอย่างที่บางครั้งเนี่ยที่มันดูแบบเฮ้ยตัว price กับตัว value ของบริษัทเนี่ยมันไม่ได้แมทชิ่งกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะในการที่เราจะดูว่าเฮ้ยถ้าถึงเวลาหนึ่งเนี่ยนะฮะหุ้นเหมือนน้ำนะฮะเวลาที่มันพร่องไปเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาที่มันจะปรับบาลานซ์เนี่ยเวลามันจะไปเนี่ยมันจะไปแรงนะฮะส่วนตัวมองในมุมบวกค่อนข้างเยอะนะฮะอะไรที่มันดูแบบดูต่ำกว่าธรรมชาติเนี่ยนะฮะผมก็จะมองว่าเนี่ยเป็นโอกาสเราจะไม่ไปลงทุนนะฮะในจุดที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหหุ้นมาขึ้นมาดีมันดีมากเลยมันขึ้นทุกคนมีกำไรหมดอะไรแบบนี้ผมมองว่าถ้าโอกาสที่ทุกคนแห่เข้ามาลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณจะพิจารณาด้วยซ้ำไปว่าควรจะออกไหมอะไรแบบนี้นะฮะงั้นส่วนตัวมองว่าถ้ามองในแง่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะมันดูแปลกๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยแมทช์กับprice กับตัว value เนี่ยมันดู under value อยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็เน้นย้ำนะฮะมันอาจจะมีแพนิคหรือมีอะไรเราไม่รู้เลยนะว่าปุ๊บนะมีแพนิคแล้วขึ้นไปอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะแต่มันมีข้อสังเกตวันนี้สังเกตไหมฮะเซตเองเนี่ยถึงจุดวัดใจนะฮะลงมา1380มา1360 1350แล้วมันก็เด้งแบบรีบาวแบบค่อนข้างกลับมาแรงนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าให้รีบาวครับวันที่ถือว่าเด้งมาค่อนข้างในแนวเทคนิคเนี่ยถือว่าถึงจุดวัดใจแล้วก็เด้งนะฮะทีนี้เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันเด้งแล้วมันจะไปมาจะแค่เด้งก็ได้นะครับแต่ถ้าแนวรับตรงเนี้ยเอาอยู่นะฮะแนวรับตรงเนี้ยเอาอยู่แล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาแรงๆมีต่างชาติเข้ามานะมีสังเกตนิดนึงนะฮะตอนเนี้ยจะเริ่มมีประกาศงบของปีที่แล้วนะฮะ ก็คืองบของงบปีเลยนะฮะของ2023นะฮะซึ่งก็ทยอยจะทยอยออกนะตั้งแต่สิ้นเดือนนะจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าจนถึงปลายเดือนหน้านะฮะถ้านะมันมีตัวเลขผลประกอบการดีๆนะกำไรดีๆของ Big Cap นะของหุ้นตัวกลางเองก็ตามเนี่ยนะฮะอาจจะมีปัจจัยบวกให้เราเห็นนะฮะและอีกอย่างนึงนะฮะจะมีเรื่องประกาศปันผลล่ะนะครับงั้นถ้าใครคิดว่าเฮ้ยดูหุ้นนะดูเรื่องปัจจัยพื้นฐานดูเรื่องvalue กับ price เนี่ยดูออกนะฮะแล้วก็มองในเรื่องข่าวดีที่ยังตอนนี้มันยังไม่ประกาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบการเงินนะหรือว่าเรื่องของประกาศอันผลเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นจังหวะที่ดีนะที่จะตัดสินใจนะเลือกหุ้นดีๆนะครับในการซื้อและถือนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือยาวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นจังหวะที่น่าสนใจจังหวะหนึ่งนะครับหุ้นไทยไม่ควรจะน้อยหน้าหุ้นประเทศขึ้นมากนะครับผมว่า
ใช่ใช่ค่ะค่ะเอิร์ธเป็นไงเอิร์ธสนใจตลาดหุ้นบ้างไหมจ๊ะหลังจากที
่พี่ป้องครับผมถามนี้แล้วไทยเราย่ำมา10ปีแล้วครับที่เดิมครับนักลงทุนอาจจะกลัวตลาดหุ้นไทยหมดแล้วหรือเปล่าผมถามอย่างนี้ด้วยครับแบบมันมีอย่างนี้นะ controversial บอกมาว่าถ้านักลงทุนพร้อมที่จะออกหมดแล้วทุกคนบอกว่าไม่มีอนาคตแล้วไม่มีอะไรไม่มีหน้าลงทุนอีกแล้วอันนี้เป็นสัญญาณว่าเอ้ยมันพอจะเริ่มเข้าถึงได้หรือยังแล้วก็นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาหมุนเงินไปต่างประเทศหรือเปล่าครับไปคริปโตไหมไปหุ้นต่างประเทศไหมหรือพี่ป้อมมองไงครับนักลงทุนไทยช่วงนี้ต้องไปไหนครับ
ทุกประเด็นเป็นไปได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินไปลงทุนต่างประเทศนะครับเราก็รู้ว่านักลงทุนไทยหลายๆคนนะฮะก็เริ่มไปลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับช่องทางนะหรือว่า channel นะหรือว่าการไปเปิดพอร์ตต่างประเทศมันตอนนี้ซึ่งมันง่ายขึ้นนะฮะคริปโตเองก็ตามก็เป็นทางเรื่องหนึ่งของนักลงทุนไทยนะครับแต่ยังไงตามเนี่ยนะฮะคือนักลงทุนที่มืออาชีพนะฮะยังไงหุ้นไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในช้อยส์เสมอนะครับการย้ายเงินบางส่วนไปในสินทรัพย์อื่นนะฮะมีแน่นอนนะบอกได้เลยว่ามีแน่นอนนะแต่ก็ไม่ได้ไปหมดนะครับทีนี้หุ้นไทยเนี่ยหลายคนก็จะเห็นมันมีมุมที่คือหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าใหม่เลยนะครับเป็นหุ้นเดิมๆมาหลายสิบปีนะไม่ได้บอกว่าเป็น10ปีนะฮะเป็นหลายสิบปีนะครับหุ้นพลังงานนะหุ้นวัสดุก่อสร้างหุ้นแบงค์นะฮะหุ้นป๊อปปี้อะไรเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้แทบไม่มีหน้าใหม่เลยนะครับทีนี้มันก็พอมันขาดเพลเยอร์ที่ดูแล้วน่าสนใจเนี่ยนะฮะนักลงทุนอาจจะมองว่าเอ๊ะเราจะซื้อหุ้นตัวไหนดีที่มีอัพไซด์เยอะๆนะฮะทีนี้ผมไม่เห็นเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยชอบลงทุนในหุ้นตัวกลางๆเล็กๆนะฮะอัพไซด์หุ้นกลุ่มนั้นเยอะมามากเลยนะแต่ด้วยธรรมชาติของตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะหุ้นกลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะวิ่งตอนที่หุ้นกลุ่มใหญ่วิ่งไปก่อนนะฮะดัชนีเซตเนี่ยทำนิวไฮแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยจะวิ่งทั้งกลุ่มเลยนะครับทีนี้พอมันขาดหัวลากเนี่ยนะฮะขาดบิ๊กแคปนะฮะหุ้นก็ไม่ไปนะครับถามว่าที่ไม่ไปเพราะนักลงทุนเอาไปลงทุนอย่างอื่นไหมผมว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักเท่าไหร่นะฮะปัจจัยหลักน่าจะเป็นเรื่องของฟันโฟนะฮะฟันโฟที่ต่างชาติเนี่ยนะฮะอาจจะไปโฟกัสกับสังเกตไหมหุ้นญี่ปุ่นไปนะฮะนิกเกอิไปนะฮะที่เรียกว่าไปแบบไม่เคยไปมาก่อนไม่เคยนิวไฮมาก่อนในรอบหลายสิบปีนะฮะตอนนี้ไปแล้วนะฮะเราก็หวังว่านะฮะถ้าฟันโฟกลับมาตลาดไทยบ้างเนี่ยตอนนั้นนะมันจะไม่มีเหตุผลเหมือนตอนนี้เลยนะว่าแบบเฮ้ยมันขึ้นไปได้ไงแบบ 2,000 จุดนะเซตไป 2,000 จุดเป็น 3,000 จุดอะไรแบบเนี้ยเวลาฟันโฟกลับมาเนี่ยไปแล้วเราก็จะหาเหตุผลไม่เจอเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมขึ้นไปแรงขนาดนั้นนะครับส่วนตัวมองว่าฟันโฟยังไม่มานะฮะด้วยเหตุผลว่าถึงจุดนึงเนี่ยนะฮะเขาอาจจะมีการมุ่งเงินเข้ามานะแต่ณวันนี้เขายังไม่ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยนะฮะไม่มาก็คือยังไม่มานะครับ งั้นถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเรา wait and see ได้นะหรือเราอาจจะใช้กลยุทธ์ในการเข้าไปแตะก่อนอย่างเนี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่เราเลือกใช้ได้ในช่วงเวลานี้ครับแต่ถามว่าส่วนตัวในมองว่าหุ้นไทยตอนเนี้ยไม่แพงนะฮะไม่แพงแล้วก็ทำผลประกอบการนะฮะหรือว่าตัวอินเด็กซ์เนี่ยควรทำได้ดีกว่านี้นะฮะครับ
ค่ะอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะคะในเมื่อคนไทยก็ยังไม่ได้มองหุ้นไทยว่าอยากจะลงทุนไหมหรือยังไงพี่ป้อมมองยังไงเพราะจริงๆแล้วคนต่างชาติอ่ะอย่างเงี้ยตอนนี้ค่าเงินมันก็US มันก็อ่อนค่าเนอะเขาก็บอกแนะนำให้ไปลงทุนใน emerging market ในนั้นก็คือหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยด้วยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยในมุมตรงนี้พี่ป้อมมองว่าจะมีคนต่างชาติมาลงทุนบ้างไหมคะจากทั้งหมดตรงนี้เพราะว่าวันนั้นที่เราคุยกันเนาะกับคุณกรณ์ว่าคนไทยเองก็ยังไม่ค่อยอยากจะลงทุนเท่าไหร่เราจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ดึงดูดมากน้อยแค่ไหนอะคะ
คิดว่าตอนเนี้ยคือตัวเลข GDP สำคัญนะฮะตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็สำคัญซึ่งทุกอย่างมันล้อกันไปหมดนะครับโครงการภาครัฐใหญ่ๆเนี่ยนะฮะอย่างที่จะทำเป็นตัวแลนด์บริดจ์นะฮะก็สำคัญนะครับถ้าประกาศจริงๆแล้วโครงการมันเกิดนะครับประกอบกับผลงานรัฐบาลออกมาดีเนี่ยก็อาจจะดึงดูดนะฮะต่างชาติให้เข้ามาลงทุนได้นะครับทั้งเรียลเซกเตอร์นะฮะทั้งในตลาดหุ้นนะครับผมมีความก็ยังมั่นใจอยู่นะทุกอย่างมันดูดีนะแม้ว่ามันอาจจะมีบางคนอาจจะกังวลเรื่องคุณกู้มากนะฮะที่อาจจะคือวงในเนี่ยหลายคนก็คุยกันว่าอาจจะมีมากบริษัทมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะฮะที่ถึงเวลาที่จะถึงนัดชำระหนี้แล้วอาจจะต้องขอยืดอะไรแบบเนี้ยนะฮะอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอจังหวะที่มีบางอย่างแพนิคนะฮะแต่เราก็หวังว่าไอ้การแพนิคอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการแพนิคเพื่อจบรอบขาลงนะแล้วก็ขึ้นอย่างจริงจังนะครับเราเคยคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆด้วยซ้ำไปว่าตอนที่เซตขึ้นไปประมาณ 1,800 จุดนะครับที่เป็นไฮนิวไฮเมื่อประมาณ 4-5-6 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราก็ลุ้นให้ลงมาประมาณนี้แหละนะฮะแล้วตอนโควิดก็มาหลุดพันนะฮะซึ่งจังหวะหลุดพันเนี่ยเป็นจังหวะที่ใครก็ควรต้องเข้าซื้อนะฮะเพราะว่าไอตอนที่มันตันตอน 1,800 จุดเนี่ยเราจะมองว่าเอ๊ะมันจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้หุ้นไทยนิวไฮได้เพราะทุกอย่างมันดูแพงหมดแล้วนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้นะฮะอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นด้วยเงินเฟ้อด้วยก็ตามเนี่ยนะฮะมันเป็นเหตุผลเลยว่าถ้าหุ้นราคาเดิมมันคือถูกลงแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดนะยกตัวอย่างอย่างบริษัทที่ทำ propertyที่มีที่ดินอยู่ในบุ๊กแวลูของตัวเองเนี่ยราคาที่ดินก็ขึ้นนะครับ property ที่อยู่ในพอร์ตตัวเองก็ขึ้นนะฮะหรือใครมีห้างนะฮะห้างที่เคยสร้างมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยต้นทุนคือ10ปีที่แล้วนะฮะแต่ถ้าจะสร้างห้างให้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่มีอยู่ใน10ปีที่แล้วเนี่ยณวันเนี้ยทุกอย่างนี้ราคาเกือบคูณ2นะฮะนะครับงั้นต้นทุนของเขาเมื่อ10ปีที่แล้วเขาถูกแต่ถามว่าสินค้าหรือว่าตัว profit sharing นะฮะกำไรอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกอย่างมันสูงขึ้นหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรามองอย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่าตอนเนี้ยจังหวะเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้ลงไปแต่แบบ1,000 จุด 1,200 จุดอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราสังเกตในเรื่องของราคากับมูลค่าให้ดูเป็นหุ้นตัวที่ดูว่าเฮ้ยราคาตอนนี้มัน under value มากๆเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปตามกระแสเขาทั้งหมดก็ได้เวลาเขามานะฮะเวลาฟันโฟมาเนี่ยคือบางทีนักลงทุนรายย่อยมันไม่ทันนะฮะคือมันอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยทุกคนแบบเอ๊ะหุ้นไทยไม่มีใครสนใจไหมยังไม่ซื้อดีกว่านะฮะรอนะฮะแต่ฟันโฟเข้ามาวันหนึ่งแบบตึงตึงตึงตึงรอเล่าก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรแบบนี้นะเราอาจจะพลาดรถไฟกระบวนนี้ก็ได้ครับ
อืมโหเมื่อกี้พี่ป้อมมีแต่เรื่องหุ้นกู้เนาะขอกลับไปนิดนึงได้ไหมคะ จริงๆเราก็คือแบบนักลงทุนคงอยากจะฟังหรือว่าเอ๊ะต้องระวังอะไรแล้วมันจะมีอะไรที่เป็นสัญญาณที่จะต้องบอกว่าให้เราต้องระวังกับหุ้นกู้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าคิดว่าlesson learn ของหุ้นกู้เนี่ยมันเป็นจุดสําคัญเหมือนกันที่ทําให้นักลงทุนไทยเนี่ยไม่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยชะงักไม่ลงทุนในหุ้นไทยมากเท่าที่ควรจะเป็นใช่ไหมคะอ
ใ
า
ช
จจ
่
ะเป็น
ใช
อะ
่
ไรที่พี่ป้อมอยากจะแตะนิดนึงไหมคะว่าเราควรจะต้องดูอะไรยังไงบ้าง
ก็เอาว่าคือจริงๆเนี่ยนักลงทุนไทยเนี่ยนะฮะค่อนข้างมีความเชื่ออันหนึ่งก็คือว่าหุ้นกู้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะฮะก่อนหน้านี้
อื
นะ
ม
ครับ
ใช่
ได้ผ
ค
ล
่ะ
ตอบปีละ5% 6%ถือว่าเยอะแล้วโอ้ยดีนะดีกว่าฝากแบงก์อะไรแบบนี้นะฮ
แบ
ะ
ง
แล้วปลอดภัยนะครับโดยอิงกับเครดิตเลตติ้งที่มีเทิร์ดพาร์ตี้มาให้อะไรแบบนี้นะฮะแต่พอปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็มีเคสเกิดขึ้นนะฮะแล้วสดๆร้อนๆนะฮะก็มีบริษัทก่อสร้างบริษัทใหญ่นะ
ค่ะ
บิ๊กทรีนะของประเทศนะบอกว่าขอเลื่อนคืนเงินนะ
ค
ฮ
่
ะ
ะ
อะไรแบบนี้
อืม
นี้แน่
นั่
น
น
อน
สิ
อย่
ซ
า
ึ
ง
่ง
แร
มัน
ก
ก็ไม่น่าเป็นไป
ว่า
ได้เนาะแต่ละอันค่ะเชิญค่ะ
นะฮะ
อ
ม
ื
ัน
ม
ก็เริ่มทำให้คนที่ถือหุ้นกู้อยู่เนี่ยนะฮะใจตุ้มตุ้มต่อม
อื
ต่อ
ม
มนะฮะทีนี้อ่ะมันก็จะเกิดในกรณีที่ว่าบริษัทใหม่ที่ต้องการจะหาแคชเข้ามาในมุมของการออกรุ่นหุ้นกู้เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนหรือชะลอนะฮะงั้นในกลุ่มของlisted company นะฮะส่วนของนักลงทุนเนี่ยนะฮะก็เริ่มที่จะลังเลละนะครับว่าเอ๊ะมันหุ้นกู้มันปลอดภัยจริงไหมนะครับ
อืม
อ่ะทีนี้ถามว่าแล้วเหตุผลประเด็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเราก็ให้ข้อสังเกตอันหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าไอ้ด้วยความที่นักลงทุนมองว่าหุ้นกู้ปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทําให้หลายๆบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะใช้วิชาหุ้นกู้เนี่ยในการระดมเงินเข้ามาใช้ในบริษัทในกิจการต่างๆนะครับแต่เคสที่เกิดมาก่อนหน้าเนี่ยนะฮะยังไม่รวมถึงของปีนี้นะฮะบริษัทก่อสร้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเคสที่เอาหุ้นกู้มาใช้นะในการซื้อบางอย่างที่มันดูใช้เงินมากไปอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็มีเหตุมีผลนะที่จะให้เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับส่วนของบริษัทก่อสร้างรายใหญ่เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมาดูในแง่ของรายละเอียดแหละนะว่าเขาอินเวสต์อะไรไปนะครับเท่าไหร่นะฮะทีนี้มันก็มีข้อสังเกตว่าหุ้นกู้หลายตัวก็ยังดีอยู่นะดีอยู่ดีอยู่แล้วก็สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งนะให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนในส่วนนั้นได้นะครับเพียงแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะขาดความมั่นใจไปนิดหน่อยอะไรแบบนี้ฮะประมาณนั้น
ก
คร
็
ับ
อาจจะเยอะเหมือนกัน
เยอะเหมือนกัน
อาจจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าที่คุยมาอืมค่ะเอิร์ดว่าอะไรคะ
ผม
มีอะไร
ขอถาม
ค
นี้นิดนึงด้วยครับสมมตินะครับบอกว่าหุ้นกู้ปลอดภัยสมมติคนคิดว่าหุ้นกู้ปลอดภัยนะ4-5%ใช่ไหมเขาไม่คิดมากหรอว่าพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยผมว่าตอนนี้เราสามารถไปลงทุนได้แล้วนะก็อาจจะ4-5-6%เหมือนกันถ้าบอกว่าไปลงอะไรริสตัวหนึ่งแบบจากหุ้นตัวหนึ่งเราไปอิงกับรัฐบาลอเมริกาดีกว่าไหมครับว่าประเทศเขาไม่ล่มจมเขาจ่ายพันธบัตรรัฐบาลกับเราคืนมาอย่างนี้ผมว่าเวทกันพี่ป้อมมองว่ายังไงครับเจอบอลไทยกับบอลอเมริกาอะไรเงี้ยครับ
ถามว่าอเมริกาตอนนี้คนมั่นใจไหมก็ไม่ค่อยนะสังเกตไหมช่วงหนึ่งนี้อเมริกาเองก็ต้องผ่านมติครม.เหมือนกันสภาเหมือนกันนะในเรื่องของขยายดีสาธารณะอะไรแบบนี้นะฮะคนถือบอลอเมริกาก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันนะอะไรอย่างนั้นนะฮะงั้นเนี่ยมันต่อมย้ำความว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะฮะแม้แต่บอนด์นะหรือพันธบัตรรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัย100%นะฮะเวเนซุเอลาเองก็ตามเราก็เห็นอยู่แล้วนะบอนด์เองก็ไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยเสมอนะฮะมันก็มีเคสที่มีความเสี่ยงอยู่นะฮะทีนี้มันก็ต้องกลับมาเหมือนกันนะฮะไม่ว่าหุ้นไม่ว่าจะบอนด์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันมีทั้งปลอดภัยแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะครับมันอยู่ที่นักลงทุนเองนะฮะ ถึงณตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าดูเครดิตเรตติ้งเองก็ไม่ได้ด้วยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่านะ
ตอนนี้ไม่รู้จะเชื่อถืออะไรเหมือนกันนะคะพี่ป้อมมันหลายเรื่องที่มันผิดความคาดหมายอะไรเงี้ยก็
เพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องไม่เชื่อใครละต้องเชื่อตัวเองนะฮะต้องทำการบ้านพอสมควรว่าเฮ้ยรู้หุ้นกู้เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ 100% นะที่มันเฟลนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเราจะซื้อหุ้นกู้สักชุดหนึ่งเนี่ยนะฮะควรจะเป็นหุ้นกู้ที่เรารู้จักบริษัทนั้นเป็นอย่างดีด้วยตัวเราเองนะไม่ใช่ด้วยใครก็ตามที่มาการันตีเครดิตเรตติ้งนะฮะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยบริษัทดีนะธุรกิจดีรายได้ดีนะผู้บริหารโอเคดีอะไรแบบนี้นะฮะแล้วออกหุ้นกู้มาให้ผลตอบแทนในตัวเลขที่เรารู้สึกว่าคุ้มนะแล้วดูมีความปลอดภัยเนี่ยอย่างนี้เราเข้าไปซื้อได้นะฮะแต่ถ้าเป็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้ที่เราแบบเฮ้ยไม่คุ้นเชื่อแต่มีคนมาออกเครดิตเรตติ้งเท่านี้ AAA นะอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะเอ๊ะไว้ก่อนนะแล้วก็เฮ้ยไปเลือกลงทุนในสินทรัพย์อื่นอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเวลาของการที่เราได้ใช้ความรู้แล้วก็ข้อมูลของตัวเราเองมากกว่านะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราไม่ควรเชื่อใครนะฮะต้องเชื่อตัวเองนะฮะด้วยความรู้ของเราเองครับ
โอเคงั้นแปลว่าพี่ป้อมก็แนะนำให้เราจัดพอร์ตในการลงทุนได้ยังถูกต้องทีนี้ในมุมมองพี่ป้อมถึงเราต้องจัดพอร์ตปรับการลงทุนในยุคดอกเบี้ยสูงเนี่ยเราจะมีสเตรทจี้ยังไงในการวางแผนการทำ asset allocation นะคะ
ครับก
็ต้องไปตัวอื่นไหมเชิญค่ะ
ครับคือในช่วงเวลาอย่างนี้นะฮะส่วนตัวผมนะคือการจัดพอร์ตโฟลิโอนะหรือว่า asset management อะไรก็ตามเนี่ยแต่ละคนจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะหลายคนรู้สึกแบบเฮ้ย return รวมทั้งพอร์ตโฟลิโอเนี่ยอยู่ที่ 10% ก็แฮปปี้แหละนะฮะงั้นก็จะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงนะฮะก็เลือกสินทรัพย์เสี่ยงในจำนวนหนึ่งนะฮะอาจจะไม่เยอะแล้วก็สินทรัพย์อื่นก็เป็นลักษณะของสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ได้ return แค่นั้นนะก็พอละหลายคนเฮ้ยไม่พอ 10% นะต้องเป็น 20% ก็ต้องวางในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นอะไรแบบนี้งั้นมันไม่มีคำว่าแต่ละคนต้องถือหรือว่ามีแอสเซทนะที่เหมือนกันในพอร์ตโฟลิโอนะครับทีนี้ในภาวะแบบเนี้ยนะฮะผมก็มองว่าตอนนี้เราได้เปรียบมากเลยนะในมุมถ้าเรามีแคชแบบเต็ม 100% นะฮะเพิ่งมาจะมาลงทุนในจัดพอร์ตของเรานะตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมีแคชอยู่ตอนเนี้ยได้เปรียบคนที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตเลือกตัวให้ดีเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นจังหวะที่ในรอบ10ปีเลยคือผมดูหุ้นไทยหลายๆตัวเนี่ยมันคล้ายกับตอนวิกฤตซับไพรม์ตอนที่ก่อนจะขึ้นมาในรอบใหญ่นะฮะด้วยซ้ำไปนะฮะที่หุ้นแบบนอนนิ่งนะไม่ไปไหนเลยมาเป็นเวลา7 8ปี9ปี10ปีนะฮะแล้วมีแพนิคครั้งหนึ่งปั๊บถือในช่วง2ปีเนี่ยเราเห็นคนที่ได้กำไรจากหุ้น5เด้ง10เด้งเนี่ยเยอะเลยนะฮะผมไม่ได้บอกว่ารอบนี้มันจะไปอย่างนั้นนะแต่เริ่มมีอะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยเป็นข้อสังเกตว่าหุ้นเนี่ยจ่ายหุ้นไทยด้วยซ้ำไปนะฮะหลายตัวเนี่ยนะฮะถ้าบอกหุ้นไทยมี800ตัวเนี่ยประมาณ 2-300 ตัวนะที่ดูแล้วน่าสนใจนะเลือกให้เจอแค่นั้นเองนะครับงั้นถ้าจัดพอร์ตตอนนี้ผมก็มองว่ายังไงก็ตามไม่ควรใส่แคชทั้งหมดแคชควรถือเอาไว้ส่วนหนึ่งหุ้นไทยควรถือเอาไว้นะฮะคริปโตเองเนี่ยนะฮะอยากให้นักลงทุนศึกษานะครับดิจิตอลแอสเซทนะหรือคริปโตเป็นสินทรัพย์ที่อันตรายหรือว่าเสี่ยงนะครับในบางมุมหรือบางเหรียญบางโทเค็นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ก็มีดิจิตอลแอสเซทที่มันผ่านการคอนเฟิร์มแล้วนะฮะจากไม่ว่าจะเป็นฟันด์แมเนเจอร์นะหรือรัฐบาลอเมริกาเองก็ตามที่โอเพ่นและไฟเขียวกับบิตคอยน์นะในการให้ฟันด์แมเนเจอร์เข้ามาถือได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะหรืออย่างอีเธเรียมนะหรือเหรียญที่ดูแล้วมีอนาคตเนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวนะครับเมื่อกี้ที่คุณเอิร์นบอกว่าเอ๊ะมีการย้ายเงินจากหุ้นไทยไปที่คริปโตไหมผมบอกว่ามีบ้างแต่มันไม่เยอะหรอกคือนักลงทุนเนี่ยนะฮะ ถ้าเคยซื้อหุ้นอยู่100บาทเนี่ยผมมองว่าเขามุกเงินไปที่คริปโตเนี่ยไม่เกิน10บาทไม่เกิน 10% นะคือจะไม่เอาแบบ100บาทใส่คริปโตหมดเลยผมเชื่อว่านักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่มีใครทำอย่างนั้นแน่นะฮะแต่คนที่เริ่มต้นในการลงทุนคริปโตโดยยังไม่เคยลงทุนหุ้นเนี่ยอาจจะทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็เกิดเวลมาในรอบที่แล้วนะครับผมมองว่าอันเนี้ยคือถ้าใครอยู่ในโลกของดิจิตอลแอสเซทนะใครอยู่ในโลกของคริปโตจะรู้ว่าปีเนี้ยทุกคนลุ้นบูลรันมากนะฮะแล้วเราได้กลิ่นกระทิงบ้างแล้วนะฮะเราเห็นการเหมือนผ่านบอททอมไปแล้วกลิ่นกระทิงโชยเข้ามาในจมูกบ้างแล้วอะไรแบบนี้นะฮะแล้วมันมีอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นมาในปีนี้อีกพอสมควรนะฮะงั้นเรามองกันว่าปีที่แล้วน่าจะเห็นบอททอมของคริปโตไปแล้วนะฮะหลังจากนี้ไปไม่ได้บอกว่าจะนิวไฮนะแต่มันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคริปโตเริ่มเป็นสินทรัพย์ที่ดูปลอดภัยขึ้นนะฮะจริงอยู่ว่าไม่มีทางมองว่าไม่มีทางที่มันจะให้ผลกำไรเป็นร้อยเท่าพันเท่าเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะฮะคือมันผ่านช่วงเวลาที่งงๆมาแล้วนะมันแล้วมีการปรับฐานไปครั้งหนึ่งแล้วหลังจากเนี้ยนะมันจะขึ้นไปมันก็ไม่ใช่จำนวน x นะจำนวนเท่าที่เหมือนเดิมนะครับแต่มันน่าจะเป็นช้อยส์หนึ่งนะที่นักลงทุนควรจะทำความเข้าใจนะแล้วมีอยู่บ้างนะครับอ่ะงั้นแคชหุ้นไทยดิจิตอลแอสเซทนะครับกองทุนก็ควรต้องมีบ้างนะฮะเพื่อให้พอร์ตมันบาลานซ์นะครับประมาณนั้นนะส่วนจะไปจัดรายละเอียดให้มันคุณนอร่าเพิ่งผ่านตัวบูมูลเอ็กซ์คลูซีฟมาจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้าในพอร์ตเรามีอสังหาอยู่บ้างเนี่ยก็น่าสนใจนะนะครับมันเป็นสินทรัพย์ที่แม้ว่ามันจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนเยอะแยะแต่ว่าระยะยาวมันยังไงมันก็ราคามันก็ไม่ลงนะฮะตลอดจับ
ช้าแต่ชัวร์เนาะอย่างที่บอก
ทุกเดือนมีค่าเช่าให้ถ้าสมมติเราปล่อยเช่าอะไรแบบเนี้ยนะซื้อคอนโดหรือมีที่ดินนะฮะระหว่างทางปล่อยให้เขาใช้เช่านะฮะในขณะที่ใช้เช่าเนี่ยระยะยาวราคามันก็ขึ้นด้วยอะไรแบบเนี้ยนะฮะงั้นก็อาจจะลองดูว่าเฮ้ยถ้าเรามีกำลังนะฮะอาจจะหาอีกช้อยหนึ่งนะครับเชื่อไหมครับว่าจริงๆนะนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยถนัดในสินทรัพย์ที่ตัวเองเขาเรียกว่าถูกมือนะฮะซื้อคอนโดแบบโอ้โหถูกมือเลยพอมาซื้อหุ้นไม่กำไรสักทีหนึ่งหลายคนซื้อหุ้นเนี่ยพอไปลงทุนคอนโดรู้ว่าราคาขายเท่านี้แต่ขายไม่ได้นะสภาพคล่องไม่มีขายไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยนะหรือหลายคนเนี่ยลงทุนในคริปโตแล้วแบบโอ๊ยไม่เอาละหุ้นไม่เอาคอนโดอะไรแบบเนี้ยนะฮะงั้นมันอยู่ที่ความถนัดของเราด้วยนะครับแต่ถามว่าถ้าจะให้พอร์ตโฟลิโอของเราควรเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเนี่ยนะครับผมมองว่าไม่ควรมีแคช 100% แหละนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแคชควรมีนะฮะประมาณนั้นครับ
นี่ต้องบอกกับเอิร์ทแล้วเพราะเอิร์ทก็จะลงทุนแต่คริปโตใช่ไหมเชิญค่ะเอิร์ทเอิร์ทจะลงทุนหุ้นยังไม่ถูกจ้ะโอเคค่ะ
จริงหุ้นเมกาก็มีครับคุณเมกาบอกว่ามีนะแต่ว่าคริปโตเยอะกว่าเมกาประมาณ 30% เองอะไรเงี้ยครับครับทางพี่ป้อมเป็นส่วนตัวก็ได้ครับสมมติด้วยประสบการณ์พี่ป้อมด้วยฝีมือพี่ป้อมด้วยสิ่งพี่ป้อมเรียนรู้มาเนี่ยครับส่วนตัวของพี่ป้อมเองครับ 100% พี่ป้อมไปลงอะไรบ้างครับคุณไทยเท่าไหร่คุณต่างประเทศเท่าไหร่คริปโตเริ่มกี่เปอร์เซ็นต์อสังหาเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้บอกมาเหมือนไม่ได้แนะนำการลงทุนนะแต่บอกว่าส่วนตัวพี่ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะอะไรเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงได้ไหม
คงไม่ได้ลงเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะฮะก็ต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยซนพอสมควรคืออะไรมาก็ลงนะฮะเป็นคนแรกๆเหมือนกันนะฮะอย่างสตาร์ทอัพเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีเงินอยู่ในสตาร์ทอัพอยู่พอสมควรนะฮะสตาร์ทอัพก็ลงบิตคอยน์เนี่ยนะต้องบอกว่าลงเป็นคนแรกๆเลยนะฮะของเมืองไทยมีเหมืองด้วยนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยขุดได้ประมาณ70บิตคอยน์นะฮะ ทุกคนบอกโอ้โหโคตรเก่งเลยบอกว่าไม่ใช่ขายหมูกระจายนะฮะขายก่อนที่มันจะขึ้นนะฮะแบบเอาว่าพูดง่ายๆว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเงินหายไปเป็นร้อยล้านนะฮะเพราะว่าเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคตมันจะขึ้นมาบ้าคลั่งแบบที่ผ่านมานะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะฮะนั้นแต่ตอนนี้มีความมั่นใจในอีทูเรียมนะส่วนตัวชอบอีทูเรียมนะอันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่ถามว่าถ้าจะมองในเรื่องของการลงทุนในดิจิตอลแอสเซทเนี่ยก็สนใจในตัวมันหลายคนก็จะพูดกันนะฮะว่าตัวที่มี use case นะหรือใช้งานในฟังก์ชันจริงๆที่มันเกี่ยวกับบล็อกเชนนะเกี่ยวกับตัวธุรกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมี Bitcoin กับ Ethereum นะฮะก็อยู่ที่ว่าใครถนัดอะไรนะครับงั้นดิจิตอลแอสเซทมีนะฮะแถมยังทำโปรเจกต์ในเรื่องของ NFT ด้วยว่ามีความมั่นใจอย่างสูงนะว่าจริงๆเนี่ย NFT มันคือเครื่องมือในเรื่องของการ invest ด้วยนะครับมันมีโอกาสที่ราคามันขึ้นด้วยแต่ว่ามองฟังก์ชันที่มากกว่านั้นก็คือเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนนะครับมันสามารถที่เอามาใช้ในเรื่องของmarketing หรือตัว member ได้นะครับการเป็นสมาชิกอะไรต่างๆได้นะครับก็เลยทำตัว NFT community ในชื่อของบูมูลนะครับก็เป็นการ invest เหมือนกันนะครับเพราะว่าลักษณะของการทำ community ของบูมูลเนี่ยเราใช้ NFT เนี่ยคล้ายๆเป็น member card เข้าสู่ community นะฮะแล้วมี utility นะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ได้เรียนนะได้ไปขับรถหรูได้ไวน์ดินเนอร์นะฮะได้มีเข้ามาบูมูลปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งอันนั้นเป็นการอินเวสต์นะแต่เป็นการอินเวสต์ในแง่ของ NFT ที่เราเป็นเจ้าของคอมมูนิตี้เองนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาลงทุนในธุรกิจต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตัวเองนะหรือว่าธุรกิจของใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะคอลแลบกันได้เพราะว่าเมื่อกี้ลืมบอกไปนะมันมี 2C ใช่ไหมในมุมที่ทางผมทำก็คือคอนเทนต์กับตัวคอมมูนิตี้แต่ C ที่3ก็คือมองในเรื่องของการคอลแลบนะฮะเพราะว่าหลายอย่างในการทำธุรกิจของยุคเนี้ยนะฮะเราไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์แต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยใครก็ตามที่ดูแล้วน่าจะคอลแลบกันได้หรือร่วมไม้ร่วมมือกันได้เนี่ยเราก็ใช้การคอลแลบกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวมีรีเวนิวหรือมีโปรฟิตเนี่ยก็มาแชร์ลิงก์กันนะครับงั้นในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ใช้การคอลแลบแล้วการคอลแลบเนี่ยจะมีการลึกซึ้งไปขนาดเข้าไปถือหุ้นด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับงั้นส่วนตัวนะฮะก็ลงทุนค่อนข้างจะหลากหลายนะครับ
diversify พูดง่ายๆใช่ไหมครับไปทุกอย่างที
่บางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าเยอะไปปังหมด
แล้วไม่ไหวเลยใช่ไหมครับ
จริง
โอเคน่าสนใจอย่างนี้ถามถึงStock Tomorrow นะครับพี่ป้อมเพราะว่าอันนี้คือเมื่อกี้ผ่านมา10กว่าปีละทีนี้ทิศทางที่เราจะไปต่ออย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่พี่ป้อมพูดทั้งหมดอาจจะแบบสรุปให้ฟังว่าในปีนี้ direction มันจะเป็นยังไงต่อคะในมุมของ Stock Tomorrow ค่ะ
โอเคขอบคุณเลยนะที่ถามประเด็นนี้ขึ้นมานะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นที่แรกเลยนะที่เป็น public นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ Stock Tomorrow เราเดินมาถึงจุดที่ว่าเราดีใจนะพอพูดถึง Stock Tomorrow เนี่ยนักลงทุนหุ้นในตลาดเนี่ยรู้จักนะครับแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเราเคยทำเซอร์เวย์ถามว่าชอบอะไรใน Stock Tomorrow นะฮะทุกคนบอกว่าอ๋อเชื่อใจได้นะฮะจริงใจอะไรเนี่ยเราก็โอเคเราก็ดีใจนะครับทีนี้ในฝั่งของที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า Stock Tomorrow เราเน้นในเรื่องของ B2C นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกหนังสือนะฮะที่เป็นเบสเซลเลอร์มาหลายๆเล่มนะฮะหรือการทำคอร์สสัมมนานะฮะนั่นเป็นลักษณะของ B2C นะครับแต่ต้องบอกได้ว่าจับตาให้ดีนะครับปีนี้ความเป็นมีเดียนะฮะความเป็นคอนเทนต์โปรไวเดอร์ของ Stock Tomorrow เนี่ยจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเราเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเริ่มมีเพนพอยต์บางอย่างละนะฮะในเรื่องของการจะออกมาให้นักลงทุนได้รู้จักนะหรือเอา CEO เนี่ยมาให้นักลงทุนได้เห็นวิชั่นมิชั่นนะรวมถึงความเก่งความดีอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มมีข้อจำกัดแล้วนะฮะว่ามีเดียที่จะมาทำตรงนั้นเนี่ยดูแล้วอาจจะไม่พอนะฮะ Stock Tomorrow เราจะทำเป็นลักษณะของ B2B นะฮะแต่สุดท้ายคือ ประโยชน์ของทั้ง ecosystem นะฮะเราอยากจะให้ BDX ของ Stock Tomorrow เนี่ยเป็นที่ที่เป็นโซลูชันให้กับเพนพอยต์ของบริษัทจดทะเบียนนะฮะส่วนนักลงทุนเนี่ยก็จะได้ความรู้นะได้เห็นนะถึงบริษัทได้เห็นถึง CEO ของบริษัทต่างๆด้วยซ้ำไปมากขึ้นนะครับความเป็นมีเดียจะชัดขึ้นนะฮะชัดขึ้นในมุมที่ว่าเราคอลแลบกับมืออาชีพในด้านของการทำมีเดียด้วยนะครับในเรื่องของการทำวิดีโอการทำ YouTube นะครับรวมถึงเคยคุยกับคุณออร่าด้วยซ้ำไปว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างนะว่าดูแล้วเนี่ยคุณออร่าก็มีความถนัดความเก่งหลายๆอย่างนะครับต่อไปเนี่ยความเป็นมีเดียมันจะแรงขึ้นนะแล้วมันจะเป็นออนไลน์มีเดียด้วยนะครับอย่างตรงเนี้ยเราสามารถคุยและเราสามารถที่จะไปรีลันได้เรื่อยๆหรือนักลงทุนหรือใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังคืนนี้สดเนี่ยนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ถูกไหมฮะในโซเชียลมีเดีย
ค่ะใช่
แต่ว่าเป็นยุคก่อนเนี่ยนะฮะคือเราผ่านยุคของการดูทีวี
จบ
แล้วนะคือ เขามีคำว่าการไปออกรายการทีวีเหมือนไปทำคอนเทนต์ดีๆแบบตกน้ำคือถ้าทำแล้วคนไม่ได้ดูนะตอนนั้นเลยเนี่ยคือคอนเทนต์ดีๆ
ก็จะจมไปเลย
นะฮะแต่ยุคนี้ไม่ใช่ละนะทำ YouTube เนี่ยนะฮะทำออกตอนนี้อาจจะมีคนดูไลฟ์สดนะฮะแต่นักลงทุนหรือคนอื่นๆอาจจะมาดูย้อนหลังอีกจำนวนล้านวิวเนี่ยมันเกิดได้เสมอนะครับขอให้ทำดีๆหรือทำคอนเทนต์ดีๆนะครับงั้นปีนี้นะฮะจะเห็น Stock Tomorrow ในมุมของ Content Provider นะในมุมของ Media นะในมุมของ Solution นะฮะให้กับบริษัทจดทะเบียนนะใครสนใจมาติดต่อนะฮะ Stock Tomorrow แล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมนะคือไม่ใช่แบบการสัมภาษณ์อย่างเดียวนะแต่เราจะมีทีมในเรื่องของการ Create นะฮะเราจะเป็น One Stop Shopping นะฮะคือตั้งแต่ Create เรื่องของ Planning นะเรื่องของproduction นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้สัมภาษณ์สคริปต์นะฮะวิดีโอรวมถึงตัดต่อแล้วเราจะมี channel ครบหมดเลยนะว่าเราเองก็มี channel ของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียทุกมีเดียนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ด้วยนะเรามีคอนเนคชันกับสื่อต่างๆนะฮะทุกสื่อนะครับงั้นตั้งแต่ต้นทางต้นน้ำนะฮะตั้งแต่คิดนะฮะลงมือทำจนถึงการกระจายตัวมีเดียออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้เห็นแน่นอนนะใน Stock Tomorrow ปีนี้ครับ
โอ้น่าตื่นเต้นมากพี่ป้อมที่กลับมา พี่ป้อมก็ยังมองว่า communication ก็ยังเป็น pain point ที่ตั้งแต่ตอนแรกที่พูดถึงตอนแรกว่าก่อนที่จะเกิด Stock Tomorrow ก็คือเป็น pain point ที่ว่าทำยังไงการสื่อไปถึงคนต่างๆได้ทั่วถึงถูกไหมคะมาในปีนี้เนี่ยเพนพอยต์มันก็จะเป็นเรื่องเดิมแหละแต่ตอนนี้เรามีสื่อที่มันช่วยในเรื่องออนไลน์มากขึ้นแล้วก็มันสามารถที่จะรีลันหรือมันจะสามารถที่จะอิมพรูฟในเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วก็ไปได้เป็นดิจิตอลฟุตพิ้นที่สามารถอยู่ในนั้นแล้วกลับมาดูได้อีกนานๆถูกไหมคะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของเพนพอยต์ในสิ่งที่ผ่านมาว่ามันจบแล้วก็จบเลยตรงนั้นถูกเนาะก็จะมีสองด้าน
ครับคือบางทีเรารู้สึกเห็นใจทาง CEO หรือว่าผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนะฮะที่ปั้นธุรกิจแบบดีๆนะแล้วมีโกรธมีความเติบโตด้วยนะฮะแต่ว่าราคาไม่ได้สะท้อนกับมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่านักลงทุนไม่รู้นะฮะเพราะบริษัทเขาดีนะครับรวมถึงอ่ะสภาพคล่องอาจจะไม่มีอะไรแบบเนี้ยนะคือไม่ว่าจะเป็นราคาหรือสภาพคล่องเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือนักลงทุนรู้จักบริษัทนั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือเราไม่ได้บอกให้ราคาต้องขึ้นไปเวอร์วังอะไรแบบนี้แต่มองว่าสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนนะอุตสาห์สร้างธุรกิจมาเติบโตแล้วก็พยายามที่จะให้ธุรกิจมี S curve หรือให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยราคาควรจะสะท้อนกับไปรีเลทนะฮะกับตัว value หรือว่าผลประกอบการนะฮะงั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือการนำเอาข้อมูลนะฮะไปสู่นักลงทุนนะฮะในช่องทางที่ถูกต้องนะครับเราคิดว่า Stock Tomorrow มีหน้าที่ตรงนั้นครับ
เมื่อกี้ก็คือเป็นพาร์ทเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้พี่ป้อมพูดกันเรื่องของการที่ว่าหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีข้อมูลในการที่จะตัดสินใจว่าหุ้นกู้อันนี้จะเป็นยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็น channel นึงเป็นจุดนึงที่ช่วยทำให้เราเข้าถึงlisted company ได้มากขึ้นด้วย แล้วก็ได้สื่อสารตรงไปถึงนักลงทุนได้อย่างทั่วถึงด้วยเช่นกันอันนี้ก็น่าจะเป็นอันหนึ่งที่แก้เพนพอยต์ตรงนั้นด้วยนะคะถูกไหมคะพี่เท่าที่ฟังมาก็มันก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ดีโอเคโอ้น่าสนใจมากในปีนี้ก็เราจะมีเรื่องของมีเดียที่จะไปต่อเนาะก็จะเป็น stock tomorrow tomorrow ก็คือ improve ทุกเรื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมพี
่
โอเคน่าสนใจเอิร์ธมีอะไรจะถามไหมคะก่อนที่จะให้พี่ป้อมทิ้งท้ายหลังจากที่เราฟังจะเปลี่ยนสนใจมาลงตลาดหุ้นไทยบ้างไหม ของพอร์ตในปีนี้
ความรู้ต้องได้ขอความรู้หน่อยครับว่าตัวไหนหน้าจิ้มภายใน10ปีนี้แล้วจะเป็น racing star นะครับเพราะว่าเผื่อจะมีหุ้นเปลี่ยนชีวิตนะครับเดี๋ยวต้องไปขอข้อมูลพี่ป้อมหน่อยนะครับต้องไปหาทางบูมูล NFT หน่อยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปหาคริปโตแล้วกันนะครับกับพี่ป้อมปีนี้เดี๋ยวได้คุยกันบ่อยแน่นอนเลยครับพี่
คร
ับ ใช่ครับเดี๋ยวได้คุยกันเยอะ
เดี๋ยวจะตามไปเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยวไปตั้งคุยกัน
ได้ครับได
้
คร
ับ
พี่อยู่เชียงใหม่เลยครับ
พี่ใช่เขาไปเชียงใหม่กันอยากไปด้วยแต่ไม่ได้แล้วค่ะก็ก่อนจะจบอย่างนี้เพื่อเราคุยกันรอบเดียวเนี่ยอยากจะถามพี่ป้อมว่าพี่ป้อมมีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมคะสำหรับเซสชันนี้เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องตลาดหุ้นกันจริงแต่เรากำลังลิงก์ไปถึงอนาคตของตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศหรืออะไรต่างแล้วก็ทุกสินทรัพย์ด้วยค่ะว่าเราจะทำยังไงที่จะแก้เพนพอยต์ในสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดตรงนี้ค่ะเพื่อให้นักลงทุนมีความเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดนะคะ
ครับก็การเป็นนักลงทุนนะหลายคนบอกอุ้ยเป็นอาชีพที่ดีนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานนะซึ่งมันก็มีความจริงอยู่บ้างนะฮะถ้าเราเป็นนักลงทุนที่มีเงินเยอะประมาณนึงแล้วเรามีมืออาชีพที่ดูแลให้เรานะฮะแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดมานานเราจะรู้ว่าถ้าเรามีแพชชั่นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราสนุกกับการหาความรู้ไปเรื่อยๆนะฮะเราจะสนุกกับการที่ต้องทำอะไร คือถ้าบอกนักลงทุนมันสบายไม่ต้องทำอะไรเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกนะเราก็ไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพเท่าไหร่นะครับทีนี้พอเราต้องทำอะไรเนี่ยนะฮะตัวเราเองเนี่ยคือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จผมบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยหยุดนะในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ในทั้งทฤษฎีนะฮะเรียนรู้ในแง่ปฏิบัติเรียนรู้ในสินทรัพย์ใหม่ๆนะครับเรียนรู้ในพฤติกรรมใหม่ๆของตลาดอะไรแบบเนี้ยนะฮะมันไม่เคยจบไม่เคยสิ้นจริงๆแต่พอมีประสบการณ์ปั๊บเนี่ยมันจะรู้ว่าอ๋อโอเคอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้แนวโน้มของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยที่มันมีบางอย่างที่เป็น question ตัวโตๆเนี่ยมันเริ่มมีเขาเรียกว่า forecast อนาคตได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ดีเนี่ยโอเคนะสิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานต้องดูงบการเงินเป็นนะฮะแต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วทั้งสิ้นเป็นอดีตแล้วนะฮะงบการเงินก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อไตรมาสที่แล้วเมื่อปีที่แล้วมันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มนะฮะบริษัทมันเป็นยังไงนะฮะเติบโตไหมนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนควรจะต้องเข้าไปเรียนรู้มากขึ้นก็คือการให้ตัวเองเนี่ยสามารถเป็นนักวิเคราะห์ได้สามารถ forecast ได้นะต้องมองว่าธุรกิจตัว business model ของเขาอย่างเนี้ยประกอบกับปัจจัยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันน่าจะทำให้แนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันเติบโตได้กำไรน่าจะมากขึ้นนักลงทุนเนี่ยควรจะเข้าใจตรงนั้นด้วยตัวเองนะครับผมก็เราจะบอกว่าขอให้สนุกกับมันเถอะนะฮะแล้วก็เปลี่ยน mindset นะฮะอย่าคิดว่าไอ้นักลงทุนเนี่ย อยู่เฉยๆก็พอแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่พอเราเปลี่ยน mindset แล้วให้เราสนุกกับการลงมาลึกมากขึ้นแล้วก็เห็นตัวเลขของเวลของเรามากขึ้นเนี่ยอันนั้นน่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านะครับในโลกของการลงทุนนะฮะคนที่รวยอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าคุณลุงเนี่ยก็ไม่เคยหยุดนะเขาก็จะรู้ตลอดเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอุ้ยควรโยกเงินมาจีนพอจีนขึ้นมาเยอะๆเอ้ยขายหุ้นนะไปซื้อ Apple อะไรแบบเนี้ยนะฮะเขาเองก็ไม่หยุดนะฮะทั้งที่หยุดแล้วก็ได้เนาะแต่ก็ไม่หยุดอะไรแบบนี้นะฮะงั้นนักลงทุนนะฮะเชื่อตัวเองนะฮะโดยภายใต้เงื่อนไขของตัวเองเนี่ยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็จะเจอโอกาสนะฮะหลายๆโอกาสนะครับแล้วก็อยากจะตอบย้ำอีกทีนะฮะก็คือ ม่เคยมีนักลงทุนที่เก่งมากมายขนาดที่ซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำสุดนะฮะแล้วไปขายหุ้นในราคาที่สูงสุดไม่มีนะฮะผมว่าไม่มีใครสามารถทำตรงนั้นได้มีแต่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นในราคาที่ถูกประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีกำไรในหุ้นตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เคยมีทำมิ่งที่นักลงทุนบอกว่าเฮ้ยนี่คือจังหวะซื้อ 100% นะฮะมีเงินเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับมันมีแต่ว่าเฮ้ยจังหวะที่แบบคุณจะเก็บหุ้นได้บ้างแล้วนะฮะเพื่อถ้าขึ้นไปเลยโอเคนะฮะได้กำไรถ้าลงไปอีกอ่ะโอเคเรายังมีเงินอีกส่วนหนึ่งไปซื้อเพิ่มถัวนะฮะต้นทุนอะไรแบบนี้แต่ควรจะมีจุดที่ว่าเฮ้ยควรจะลงเท่าไหร่ถึงจะซื้อนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อโอเคเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันไม่เคยมีจังหวะที่แบบไม่ดีเลยไม่ลงทุนเลยไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะของการบริหารเงินสดกับตัวสินทรัพย์แค่นั้นเองนะครับก็ยังไงก็อยากเป็นกำลังใจกับนักลงทุนทุกคนนะครับแม้ว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณไทยเล่นยากนะฮะแต่จะซิมนิดนึงนะฮะตอนนี้มันน่าสนใจนะนะครับแต่เราต้องทำกันบ้านดีๆนะครับแล้วก็หาทามมิ่งดีๆนะฮะเราอาจจะได้หุ้นที่พลิกชีวิตเราเลยนะอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้านะครับลองดูนะฮะแต่ว่าการตัดสินใจต้องอยู่ภายใต้การที่เราวิเคราะห์นะแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันไม่มีคำว่าเป๊ะมันไม่มีคำว่าเอ๊ะมันต้องได้แน่นะฮะก็ยังไงระวังความเสี่ยงไว้ด้วยครับอย่างฝากอย่างนี้ไว้ครับ
ดีเลยค่ะโอ้โหน่าสนใจลงทุนอะไรนะหุ้นที่จะเปลี่ยนชีวิตภายใน2ปีข้างหน้าก็กำลังมองหาอยู่
ต้องไปกดแก้วพี่ป้อมหน่อยละ
โอเค
หมด
ค่ะพอดีเราคุยกันถึงเรื่องการลงทุนเนาะพอดีพี่ป้อมมีเมนชั่นเรื่องของบูมูลด้วยก็อยากจะให้ทัชนิดนึงว่าตอนนี้พี่ป้อมบูมูลมันเป็นคอร์สอะไรยังไงบ้างนะคะ
อ
๋
ออ
่
าอันนี้
จริงมันจะช่วยให้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะ
คือถ้าใครคิดว่าอยากจะเข้ามาสู่คอมมูนิตี้ดีๆนะครับผมบอกได้เลยว่าหลักสูตรบูมูล Exclusive ผมเนี่ยผมโคตรมั่นใจแล้วก็ตั้งใจมากเลยให้หลักสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของการมารวมคนเก่งๆดีๆเข้าร่วมกันหนึ่งในนั้นคุณออร่านะฮะที่เข้ามาแล้วก็ประทับใจเพื่อนๆเนาะต้องบอก
ใช่ค่ะใช่ใช่เพื่อนน่ารักค่ะ
เพื่อนดี
ค่ะ
ได้เพื่อนดีได้เน็ตเวิร์กดีนะแล้วก็เราเอากูรูแต่ละคนที่ระดับประเทศเลยนะครับมาให้ความรู้ในสินทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ property นะอสังหานะรวมถึงเรื่องของคริปโตเรื่องของดิจิตอลแอสเซทนะครับพอเรารู้ใน3สินทรัพย์นี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจประมาณนึงละในการที่จะลองนะคือเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันอ่านตำราอย่างเดียวไม่ได้นะครับในหลักสูตรเนี่ยก็จะมีเรื่องของ overnight trade ด้วยนะจะเป็นคืนของการที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมี wallet นะแต่ละคนก็จะมี account ในการเทรดหุ้นทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั้งคริปโตนะแต่ไม่ต้องตกใจนะคือไม่ใช่แบบเอาเงินหลักแสนอะไรใส่เราเป็นกิมมิกนะฮะก็ใช้เงินจำนวนน้อยๆนะครับแต่มีประสบการณ์จริงนะหลักพันรวมถึงเรามีเวิร์กช็อปที่ไม่ต้องเสียเงินเลยนะฮะเวิร์กช็อปที่ทำเป็นคล้ายๆซิมูเลชันนะฮะเหมือนการลงทุนจริงใน3สินทรัพย์นะฮะทุกคนลงเวิร์กช็อปแล้วบอกได้เลยว่าชอบแล้วก็สนุกนะ3ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากอะไรแบบเนี้ยนะรู้สึกว่าอุ๊ยได้ค้นพบตัวเองนะว่าเป็นนักลงทุนแนวไหนนะฮะหรือได้ช็อตหุ้นแบบถ้าเป็นเงินจริงไม่กล้าแล้วก็ได้ผลลัพธ์ไปว่าเฮ้ยต่อไปจะไม่ทำอะไรแบบนี้นะฮะเวิร์กช็อปก็สนุกนะครับเพื่อนก็ดีนะฮะวิทยากรก็ดีนะครับสถานที่เรียนดีนะอาหารดีนะมีไปต่างจังหวัดด้วยคือถ้าอยากได้คอมมูนิตี้ดีๆอยากได้ความรู้ดีๆฝากนะฮะว่าขอให้พิจารณาหลักสูตรบูมูล Exclusive นะครับเราสต็อกทูมอร์โรนะฮะตั้งใจอย่างดีนะครับว่าเราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ดีๆนะครับที่พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตในเรื่องของการลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดู
ต้องรอรอบหน้ารอรุ่นหน้าแล้วนะคะใช่ไหมคะ
ต้องรุ่นหน้านะฮะรุ่นนี้ไม่ทันแล้วครับ
รุ่นนี้ไม่ทันแล้วค่ะรุ่นนี้เต็มแล้วค่ะ
เซิร์ชนะเซิร์ช Google นะเซิร์ช Google คำว่าบูมูลนะฮะบูมูล Exclusive นะครับเราลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ดูครับ
ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากๆเลยนะคะพี่เอิร์ทได้ความรู้เยอะเลยไหมคะวันนี้
ครับได
อย
ู้
่เช
ค
ี
ร
ย
ังบ
ใหม่
ยิน
ก็
ดี
เตร
ม
ี
าย
มตัวนะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะ
อืมใช่ครับ
ได้ค่ะงั้นก่อนที่เราจะปิดนะคะเราจะรบกวนถ่ายรูปหมู่กันนะคะครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะปิดห้องไปนะคะช่างภาพเราพ
ไ
ร
ด
้อ
้
มไหม
นะ
คะ
พี่ถ่ายได้ไหมเดี๋ยวไปครอปหน้าจอก็ได้ครับนะ
ได้เดี๋ยวพี
เก
่
็ก
ถ่
ต
า
ัว
ย
อยู่ก็รอกันพี่ถ่ายนะครับ
โอเคค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะ
ได้ครับ
1 2 3ค่ะอ๋อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูได้ระดับหนึ่งโอเคได้ค่ะเดี๋ยวครอปหน้าจอเอานะคะ
ได้ครั
โอ
บ
เคค่ะอย่างนี้วันนี้
คร รับ
กวนขอบคุณเวลาพี่ป้อมมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็ให้แชร์ความรู้ต่างๆก็ยังถามว่าจริงๆแล้วก็เรื่องการลงทุนเนี่ยเราก็รู้เราก็คุยกันมาตลอดแหละแต่ว่าหลายๆอย่างที่เราคุยมันก็เก็บสะสมประสบการณ์แล้วก็มีการ diversify มีการ asset allocation แล้วมีการทำการเทรดจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราได้ลองไปเรียนคอร์สบลูมูนเพราะว่าเราสนใจในเรื่องการเทรดแล้วก็ได้เห็นเรื่องซิมูเลชันเมื่อกี้พี่ป้อมพูดถึงก็มันช่วยให้เรารู้ว่าเราเทรดไปแล้วเนี่ยเราเป็นคนเทรดแบบไหนกำไรขาดทุนยังไงก็ยังไงก็ลองดูเพราะมันเป็นจุดที่เราต้องมีความรู้ก่อนลงทุนทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณพี่ป้อมมากๆสวัสดีนะคะงั้นวันนี้ขออนุญาตปิดห้องนะคะรบกวนเวลา1 ชั่วโมงนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับฟินทอล์คคลับนะคะขอบคุณพี่เอิร์ทมากด้วยค่ะอยู่เชียงใหม่โอ
ค
เค
ุณ
ค่ะ
ครั
สวัสดีค่ะ
บครับส
วัสดี
วั
ค
สดี
่ะ
ครับผม